ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.
ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. უკვე მესამე წელია, რაც საზოგადოებრივი რადიო მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით ახორციელებს პროექტს აკადემიური სივრცე. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ საუბართ რამდენიმე ციკლი შემოგთავაზეთ და გვინდა პირველ რიგში მადლიერება გამოვხატოთ, მეგობრებო, იმისთვის, რომ ასე აქტიურად მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემებში, კარნახობთ თემებს, გვიზიარებთ მოსაზრებებს, ზოგჯერ გულის ტკივილსაც სხვადასხვა პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით. დღეიდან, მეგობრებო, აკადემიური სივრცე კვლავ გთავაზობთ გადაცემათა ახალ ციკლს სახელწოდებით „ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში“. ჩვენი აზრით, დღეს გლობალიზაციის პირობებში ეროვნული თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ისეთი დარგის პოპულარიზაცია, როგორიც გახლავთ ფოლკლორისტიკა. ამიტომ ჩვენ მთხოვეთ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების ხელმძღვანელს, ქალბატონ რუსუდან ჩოლოყაშვილს, ჩვენთვის კონსულტაციის გაწევა და ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო თემატიკად შევარჩიეთ. რაც შეეხება კონკრეტულად პირველი გადაცემის თემას, ეს იქნება ექსკურსი ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორიის სათავეებში და ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი თეიმურაზ ჯაგოდნიშვილი გაგვიწევს მეგზურობას. სხვათაშორის, აი, საინტერესოა, რომ იმ შემოქმედებითი სფეროს სახელწოდება, რომელიც ფოლკლორის სახელით არის ცნობილი, ანგლო-საქსური კომპოზიტებით გამოიხატება, ფოლკ ხალხი, ლორე სიბძნე. ალბათ საინტერესოა ამ ტერმინის შემოღების ისტორიაც, მას ავტორიც ყავს და მისი შექმნის დრო ცნობილია. მისი არსებობა იწყება 1856 წლიდან, როცა უილიამ თომსმა ინგლისურ ჟურნალ ათენეუმის 22 აგვისტოს ნომერში გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „ფოლკლორე“, სადაც პირველად გამოჩნდა, მეგობრებო, ეს ტერმინი, რომელიც მან ორი ძველ ინგლისური საქსონური სიტყვისგან, ფოლკ ხალხი და ლორე სიბძნე ცოდნა, მონეტასავით მოჭრა. სტატია დავიწყებას მიეცა, მაგრამ მის ფურცლებზე დაბადებული ტერმინი სიცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდა. ორი წელიც არ იყო გასული, რომ ჟურნალი უკვე აღფრთოვანებას გამოხატავდა ამ ტერმინის სწრაფი გავრცელების გამო. ცოტა სიტყვა კი გამიგრძელდა, მე მინდა შეგახსენო ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. რამდენიმე წამში კი ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ.
4 შაბათობით 11 საათსა და 10 წუთზე საზოგადოებრივი რადიო აკადემიურ სივრცეში ფოლკლორზე საუბრობს. ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორია, ზღაპარი და სინამდვილე, ქართული მითოსური სამყარო, ანტისაბჭოური სიტყვიერება, მხატვრული აზროვნების ტრანსფორმაციის ფორმები ქართულ ფოლკლორში. 4 შაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში FM 104.4-ზე.
მეგობრებო, მე არასწორად ვთქვი, 1746 წელს ყოფილა ეს თომსი, მოვაწევდა ამ დროს. და მინდა, რადგანაც ჩვენი მიზანია ასევე უკეთ გავაცნოთ ხოლმე რადიოსმენელებს ჩვენი სტუმრების მეცნიერული მიღწევები, მოკლედ შეგახსენოთ მათ შესახებ. ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი რუსუდან ჩოლოყაშვილი, როგორც აღნიშნეთ, ამჟამად გახლავთ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების ხელმძღვანელი. ხელმძღვანელობდა გასულ წლებში 2010 წლის ჩათვლით ფოლკლორულ ექსპედიციებს, ფოლკლორისტულ ექსპედიციებს, ასევე სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას. გახლავთ მრავალი ნაშრომის, მათ შორის წიგნების ავტორი, არაერთი სამეცნიერო გრანტის მფლობელი, საერთაშორისო პროექტების მონაწილე, 2011 წელს პრემია საბას ნომინანტი და ასე შემდეგ. ასევე ბატონი თეიმურაზ ჯაგოდნიშვილი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და ერთ-ერთი მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი. 25 წიგნის, მათ შორის 5 მონოგრაფიის და 7 სახელმძღვანელოს, 100-ზე მეტი მეცნიერული სტატიის ავტორი, მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის გარდა არაერთი გრანტის, სერტიფიკატის მფლობელი, კონფერენციის მონაწილე, მათ შორის აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროსაბჭოს სარაევოს მედია ცენტრის გაეროს ტრენინგის შედეგად აქვს მიღებული სერტიფიკატები. 2012 წელს მიენიჭა საქართველოს სახელმწიფო ეროვნული პრემია ფილოლოგიაში, 2013 წელს სახელმწიფო ჯილდო ღირსების ორდენი და ასე შემდეგ. წლების განმავლობაში მოღვაწეობს ბატონი თეიმურაზი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ასევე მოღვაწეობდა თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და უზიარებს ცოდნას ახალგაზრდა თაობას. და ასევე სიამოვნებით უნდა აღნიშნო, რომ ის გახლავთ ჩვენი კოლეგა და მინდა მივესალმო აქვე ჩვენს სტუმრებს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან. ბატონ თემურ, თქვენ ცნებართვით ქალბატონ რუსუდანს დავუთმობ სიტყვას. ქალბატონ რუსუდან, თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენს მეორე გადაცემაში ხაზის რადგერში ჩვენი სტუმარი და აი სწორედ მაშინ გაჩნდა ეს იდეა, რომ შეგვექმნა გადაცემათა ციკლი ფოლკლორისტიკაზე და მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ლიტერატურის ინსტიტუტს იმისთვის, რომ აი ესე ამოგვიდგა მხარში.
მეც დიდ მადლობას მოახსენებ საზოგადოებრივ არხს ამ ციკლის შემოღებისათვის. ნამდვილად ჩვენ საზოგადოებას სჭირდება მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს თვითონ ქართული ფოლკლორის შესახებ, ასევე ფოლკლორისტიკის შესახებ, თუ რა კეთდება დღეს და ნამდვილად მეტი გაფრთხილება და საათუთი დამოკიდებულება საჭირო. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ფაქტები, როდესაც აი ნაწარმოების ხელყოფას კი ხდება და როდესაც აი ამ მნიშვნელობას უკეთ გაიაზრებს ჩვენი ინტელიგენცია, პირველ რიგში ინტელიგენციას ეხება, ალბათ ცოტას თავს შეიკავებენ. ეხა რაც შეეხება ფოლკლორს, მოგეხსენებათ, ახალს არაფერს არ ვეტყვი. ფოლკლორი არის ჩვენი სულიერი სამყარო. ეს ის სამყაროა, რომლითაც ჩვენ უკავშირდებით როგორც წარსულს, როგორც ჩვენ წინაპრებს, ისე კავშირს ვაპყარებთ აი თუნდაც ჯერ დასაბადებელ ბავშვებთან და ჩვენს მომავალ თაობასთან. ჩვენი რაობა აი სწორედ ესე გადადის ხელიდან ხელში. ეს რომ სულიერი სამყაროს წარმოჩენა ფოლკლორში, ეს მშვენივრად იცის ყველამ. აი მაგალითად ბატონი თემური დამეთანხმება, რომ როდესაც რუსეთის ხელში აღმოჩნდით ჯარის შემოყვანის შემდეგ პირველი რაც გააკეთეს, ეს იყო ფოლკლორული მონაცემების, ფოლკლორული მასალის შეგროვება და ჩვენი ეთნოგრაფიული ყოფის შესწავლა, რათა გაეცნოთ ერი და მასთან ურთიერთობა აი ამ თვალსაზრისით დაემყარებინათ. იგივე ხდება დღეს. კურსი ევროპის განაგვაქვს და უკვე 25 წელია რაც ევროპელი მეცნიერები სწავლობენ დიდი ინტენსიურობით. აი რაც ეროვნული მოძრაობა დაიწყო, მას მერე ჩვენს ფოლკლორს იწერენ და ჩვენზე წინარიან, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ ტექნიკის გამოყენება და ყველაფერი ვიდეო ფირებზე და აუდიო ფირებზე აქვს ჩაწერილი. ისე რომ ეს ნამდვილად სულიერების გამომხატველია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მეტი სიფაქიზია საჭირო მასთან დამოკიდებულებაში. აი დიდი მადლობა სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ საშუალება გვექნება ვისაუბროთ ხალხურ პოეზიაზე. ხალხური პოეზია მოგეხსენებათ, ეს უძველესი, ყველაზე ძველი ეს არის ფოლკლორული ნიმუში, ასე ვთქვათ. პოეზია მუსიკასთან, პლასტიკასთან ერთად იყო პერიოდი, ეს უძველესი პერიოდი, როდესაც არ იყო გათიშული, აი რაღაც სინკრეტული შემოქმედება იყო. ესე იგი გაუცნობიერებლად ადამიანი ვერ თიშავდა ერთმანეთისგან მუსიკას, პოეზიას და ეს ახლდა ერთმანეთს. იგივე ჩვენ ვისაუბრებთ ზღაპარი და სინამდვილე. აი როგორ არის სასახული ზღაპარში სინამდვილე, რომელიც ითვლება რომ არის ტყუილი, ხო? ტერმინი ზღაპარი ტყუილის მნიშვნელობასაც შეიცავს, არადა ის სინამდვილეს ეფუძნება. აი იმ სინამდვილეს რომელიც გადმოსცემს არა ადამიანურ ურთიერთობებს და დაპირისპირებებს, როგორც ზოგი გონია, არამედ სამყაროს, როგორ შეიცნობდა უძველესი ადამიანი. აი ამ კუთხით არის ასახული სამყარო და ჩვენი სულიერი დამოკიდებულება და ჩვენი რწმენების გათვალისწინებით სამყაროს როგორ აღქვამდა ადამიანი. ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ აი ფოლკლორის გავლენას ლიტერატურაზე, აი თუნდაც რუსთაველი და ფოლკლორი. ესე იგი, იყო სხვადასხვა მცდელობები, რომ ვეფხისტყაოსანი ეს არის თუ ის არის და ტენდენციური დამოკიდებულებები, მაგრამ გაირკვა, რომ აი ძირი არის ქართული ზღაპარი და ქართული ფოლკლორი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საგვაქვს ჩვენ არქივი ინსტიტუტში და აი ამაზე გვექნება საუბარი. ილიას აკაკის ჩანაწერები გვაქვს დაცული და სპეციალურ გადაცემას თქვენი ხელშეწყობით მოვაწყობთ ჩვენ. და ყველაფერს ვეღარ ჩამოვთვლი, მხატვრულ გამომსახველობით სახეებზე ვისაუბრებთ, ესე იგი ქართული აზრის, მხატვრული აზროვნების ტრანსფორმაციის ფორმებზე. არ შემიძლიან არ აღნიშნო, რომ მთელი რიგი პროექტები ჩვენ დაგვიფინანსა რუსთაველის ფონდმა, რისთვისაც მადლობას მოახსენებთ მას და ასე შემდეგ. არ მინდა მე ბატონ თემურს წავართვა მეტი დრო და თუ შემდეგ შეკითხვები იქნება, სიამოვნებით.
დიდი მადლობა, ქალბატონ რუსთაველ, ჩვენ ფაქტურად წარუდგინეთ პროექტი, თუმცა არ გვესაუბრია იმაზე, მაინც აი თვითონ ლიტერატურის ინსტიტუტში რა ხდება ფოლკლორის განყოფილებაში, ჩვენ შეგვიძლია ეს მომდევნო გადაცემებისთვის გადავდოთ, უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ. და ასევე მე მინდა ბატონ თემურს თხოვო, ასევე მე მინდა აღნიშნო, ქალბატონ რუსთაველ, ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლებით, ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ საერთოდ ფოლკლორისტიკის პოპულარიზაცია მოვახდინოთ და მართალია ძალიან დიდი ღვაწლი მე უძღვის ინსტიტუტს ამაში.
ბატონი თემურის ყოველშორის ჩვენი ინსტიტუტის სარძილია, ბატონი ჩიქოვანის, მიხეილ ჩიქოვანის ასპირანტი იყო წლების განმავლობაში, ჩვენთან მუშაობდა, ისე რომ
მიხეილ ჩიქოვანის რამდენიმე ფრაზა სხვაშორის ჩვენ გვაქვს ჟღერს ჩვენს გადაცემაში, დიახ, ტიხრის სახით. და რა თქმა უნდა, მოვიწვევთ ფოლკლორის იმ სპეციალისტებსაც, რომლებიც დღეს აღარ არიან ინსტიტუტში, მაგრამ მოღვაწეობენ სხვადასხვა დაწესებულებაში. დიახ, ბატონო თემურ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ პროექტში მონაწილეობისთვის.
და
აი ჩვენ თავიდან ვახსენეთ, რომ აი გლობალიზაცია და თვითმყოფადობა ერისა, ვთქვათ, ფოლკლორის მნიშვნელობა ამ ჭრილში. თქვენ გაქვთ ერთ-ერთი სამაგისტრო კურსი, თქვენ არაერთი კურსის ავტორი ხართ და პროგრამის არის სწორედ ასე დასათაურებული და მოდით ამით დავიწყოთ. მნიშვნელობა, აი დღევანდელ დღეს როგორია ფოლკლორისა და ფოლკლორისტიკისა და ასევე აი თუნდაც უცხოეთის ქვეყნებში რა ყურადღება ექცევა ჰუმანიტარული დარგის აი ამ მიმართულების კვლევას.
სიამოვნებით, მინდა დავიწყო იმით, რომ ჩვენ ფოლკლორში გაცილებით ღრმად და საფუძვლიანად ვიმყოფებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე ვიცნობიერებთ ამას. საზოგადოდ ერის კულტურულ ცნობიერებას განსაზღვრავს ის, რასაც ჩვენ ფოლკლორს უწოდებთ. ფოლკლორი ხალხური შემოქმედებაა და აქედან გამომდინარე დადგენილებით, ნაძალადევად ამ სამყაროში არაფერია შესული და ვერც ვერაფერი მოიკიდებდა ფეხს. ოღონდ ეგ არის, რომ ფოლკლორისადმი ქართული მენტალობითი დამოკიდებულება ყოველთვის არ იყო ერთგვაროვანი. მე ასე თუ ისე ვიცნობ ქართულ წერილობით წყაროებს, სადაც ქართული ფოლკლორისადმი ცოტა ისეთი დამოკიდებულება იმზირება, რომელსაც ეს სიტყვიერების სფერო, კულტურის, ხალხური კულტურის დიდი სფერო ნამდვილად არ იმსახურებს. ეთქობა ქართული რადიკალიზმია მიზეზი, რომ წარმართობასთან იყო გაიგივებული და ამის გამო ქრისტიანული მსოფლმხედველობის პოზიციიდან ცოტა უფრო მკაცრი დამოკიდებულება იკითხება, ვიდრე უნდა ყოფილიყო. სხვა ერის შვილები უფრო ფრთხილად მოეკიდნენ და რომ არა თქვათ ამდაგვარი კონცეპტუალური დამოკიდებულება დღეს ჩვენ არაფერი გვეცოდინებოდა, თუნდაც ანტიკური სამყაროს შესახებ. ბევრი რამ სწორედ ფოლკლორით მოვიდა. რაც შეეხება ახალ დროებს, ახალ ეპოქებს, ჩვენს თანამედროვეობას, გლობალიზმა შეაცვლა ჩვენი თანამედროვე, რაღაცნაირად გააორა ჩვენი ცნობიერება. რადგანაც მასშტაბურობამ, მემსგავსეს პრინციპმა, უბრალოდ ვემსგავსოთ ერთმანეთს აი ამ პრინციპმა, ქართველი შეაცვლა. იგი ყოველთვის არის ნოვაციების მომხრე და ერთბაშად ამტაცებელი ყოველგვარი სიახლის, მაგრამ ჩვენი ცნობიერების ერთი თვისება ისიც გახლავთ, რაც უფრო მეტად ეკიდება, ეჭიდება ამ სიახლეს, მის მეტად, მით მეტად უფრთხილდება იმას, რაც ჰქონდა თავის წარსულს. ჩვენ ერთდროულად სამ დომინირებაში ვყოფიერი ვართ, ხო? ერთი ფეხით ისტორიაში ვართ, მეორეთი აწმყოში და ასე ჭორეთ და ვანგარიშობთ თუნდაც მერმის. დღეს ფოლკლორი ქართული ეთნომენტალობის, კულტურული ცნობიერების ყველაზე ხელშესახები, ყველაზე რეალური სფეროა. ეს ის სფეროა, სადაც პოეტური ფორმით, როგორც ქალბატონმა რუსუდანმა ბრძანა, თუ თქმულება გადმოცემებით, თუ საერთოდ ყოფიერების წვდომა ანალიზის ფორმით, ყველაზე ხელშესახები და რეალური მასალაა. ყველაფერი წარმავალია, იცვლება გემოვნება, რაღაც კონცეპტები კულტურისა ყალგასულობის გამო დაიწყებას ეძლევა, მაგრამ ფოლკლორის ღირსება სწორედ ის არის, მასში ილექება დამძლე ღირებული, მარადიული ღირებულებები, მარადიული კულტურული ფასეულობები. ჩაკრულოს, ახლა ვერავინ ვერ გაიმეორებს და ვერც ისე იმღერებს და ვერც ისე ჩაწოდება ამ სიმღერის ჯადოსნურ სიღრმეებს და სივრცეს, როგორც ამას ქართველი იცნობიერებს და ქართველი მღერის. ამდენად ფოლკლორი ცხადყოფს ერთს, რა გვაქვს ჩვენ ისეთი ღირებული გამძლე, რომელიც ღირებულია და ფასეული არა მხოლოდ ჩვენთვის, ქართველებისთვის, არამედ საკაცობრიო კულტურისათვის. რით შეგვიძლია ჩვენ კიდევ თავი მოვაწონოთ კაცობრიობას? რით შეგვიძლია იგი გავამდიდროთ? არადა ამგვარი პრეტენზიები უდაოდ გვაქვს და ამის არაერთი ისტორიული ფაქტი გვეხმაურება ჩვენი შორეული წარსულიდან. გლობალიზაციამ იმიტომაც შეაცვლა თანამედროვე, რომ მთელი სამყარო მოგეხსენებათ, ერთ სოფელს დაამსგავსა. ჩაცმულობაც კი ერთნაირი გვაქვს. ასე გასინჯეთ, ახლა სახელმწიფო სტრუქტურების ჩინოვნიკებიც კი ერთგვარად იცვამენ უკვე. ვერ გაარკვევთ მაგალითად პატრული, ქართველი პატრულია თუ თქვათ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის, ამას მე კარგი გაგებით ვამბობ, ცხადია, არანაირი სხვა კონტექსტი ამაში არ არის. და აი მხოლოდ ჩვენი სულიერი კულტურის ის სფერო, რომელიც ხალხისა და არავის კუთვნილება არ არის, აი ეს არის ჩვენი ეროვნული მეობის გაცხადება თანამედროვე მსოფლიოში. ცხადია, რომ აქვე, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, რაღაცნაირი გულის ტკივილიც მოყვება სპეციალისტებს, ფოლკლორისტებს. ბევრი აღარ დავრჩით. ფოლკლორში მოისწრაფო და უამრავი ახალგაზრდობა. ამ ბოლო დროს ქალბატონი რუსუდანი დამეთანხმება, იკლო ახალგაზრდა თაობიდან, თაობის მხრივ, აი ამ სამყაროსადმი ინტერესმა. არადა დრო გადის, ბევრი რამ გადასარჩენია. დღეს ერთადერთი ჭირის უფალი, სერიოზული ჭირის უფალი ქართულ ფოლკლორს რუსთაველის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების სახით ყავს. აღარ არის ერთადერთი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში იკითხება ფოლკლორის კურსი. ეს არის და ეს. მაშინ როცა ისეთი კურსები, როგორიც არის თუნდაც ჩემს მიერ შემოღებული ეროვნული ცნობიერება და გლობალიზაცია, აი ამდაგვარი კურსები რაც შეიძლება მეტად უნდა შევიდეს აკადემიურ სფეროში, რომ გაიცნობიეროს ჩვენმა საზოგადოებამ ფოლკლორის მნიშვნელობა და ღირებულება. ქალბატონი რუსუდანის სასახელოდ მინდა ვთქვა და მე მას პირადად ყველაზე მეტად ამას ვუმადლი, მან განახორციელა ერთი ვებერთელა პროექტი, რომლის მონაწილეც მეც გახლდით. ეს იყო ქართული ხალხური პროზის მრავალტომეულის მომზადება გამოსაცემად. უნიკალური მასალებია, ათეულობით ტომი დევს და აი ელოდება სპონსორს, დამფინანსებელს, რომ დღის სინათლე იხილოს. არადა გავა კიდევ რამოდენიმე, თუნდაც ათეული წელი დაიკარგება. წავლენის მოხუცებულები, რომლებსაც კიდევ
ძალიან გული მეტკინა, ეხლა მართალი
ტრადიციას რომ ატარებენ, რა
იქნებ მოინდომონ მართლაც სპონსორებმა და გამოსცენ ეს არაჩვეულებრივი ტომეულები, იმიტომ რომ გულსატკენია თქვენ ისე ისაუბრეთ არც ახალგაზრდა თაობა მოდის სამწუხაროდ და სწორედ აი ამიტომ ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა შეუწყოთ ყველანაირად ხელი ფოლკლორისტიკის პოპულარიზაციას მით უმეტეს რომ ძალიან დიდი ისტორიული ტრადიციულად გვაქვს ძალიან დიდი სკოლა და აი სათავეებს ადიღებს სწორედ ამაზე მინდა გადავიდეთ ბატონო თემურ მართალია ვერ ვისაუბრებთ ხა დღეს ყველაფერზე მაგრამ ჩვენ იმდენი საკითხი გვაქვს აქ მაგრამ აი საიდან იწყება ფოლკლორის კვლევის ისტორია საქართველოში
ფოლკლორისადმი კვლევის ისტორია ცოტა გვიან დაიწყო გასაგები მიზეზების გამო ამას მოგახსენებთ მაგრამ კვალი ქართული ფოლკლორისადმი ინტერესისა უკვე უძველეს ქართულ წერილობით წყაროებში დასტურდება ეს იქნება ქართლის ცხოვრება სხვა საისტორიო წყაროები მემატიანეთა ხელნაწერი წიგნები და ასე შემდეგ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ფოლკლორი, როგორც ხალხური სიტყვიერება და მხატვრული სიტყვიერება კი არ არის მხოლოდ ამ კუთხით საინტერესო. იგი ჩვენი ერის ისტორიულ წარსულს ასახავს თავისებურად. ხალხური თქმულება და ლეგენდა ეს იგივე მატიანეა. ხალხის თვალით დანახული, ოღონდ მხატვრული ცოტა მეტაფორულობით გადმოცემული და ასახული. ფოლკლორულია, ვთქვათ, წმინდა ნინოს შესახებ თხრობები ქართლის ცხოვრებაში. ფოლკლორულია ქართლის გაქრისტიანების ამბები. ფოლკლორულია უამრავი სხვა რამ, ისეთი წყაროები, რომელიც, ვთქვათ, დღეს ჩვენთვის ან ნაკლებად არის ცნობილი, ან და არის ცნობილი და ყურადღებას არ ვამახვილებთ. აი ერთი პატარა ისეთი დეტალი, რომელიც ჩვენი რადიო მსმენელისათვის უდავოდ საინტერესო იქნება. თეიმურაზ ბაგრატიონი, ავტორი საქართველოს ისტორიისა, 1858 წელს ასეთ პატარა დაკვირვებას თავაზობს თავის მკითხველს. არმაზის კულტთან დაკავშირებით, გაზაფხულით არმაზის 6-მეტრიან ქანდაკებას, რომელსაც ძვირფასი თვლებისგან გაკეთებული თვალები ჰქონდა და ის რაღაცნაირად მექანიკურად მოძრაობაშიც მოდიოდა, სწირავდნენო და ჩამოთვლილია შესაწირავი, სურსაც სანოვაგე, და სხვა რამ და ერთი მომენტია საინტერესო. წირავდნენ შოთთ პურს, ორი თუთ. შოთი პური ადამიანის მკლავის მოყვანილობის გახლავთო. და ეს იმიტომ, რომ არმას მიეწერებოდა ომის ღვთაების თვისებები და ამით ქართველი კაცი მას გამოსთხოვდა მტერთან ბრძოლაში მკლავის სიმაგრეს, სიმრთელეს და შეუდრეკლობას. ახლა ქართველი კაცი შოთ პურს ეტრფის ჩვენი კულტურული კონცეფცია ვამაყობთ კიდეც და სამართლიანად, მაგრამ აბა ბევრმა თუ იცის ის, რატომ ქვია შოთიპური, რა რიტუალური დანიშნულება ქონდა აი ამ პურს და როგორ არის ის მიმული ჩვენს კონკრეტულ ისტორიულ ყოფიერებასთან რაღაც დროით მონაკვეთში, რაღაც ეპოქაში. უამრავი ასეთი ფაქტია. სერიოზული და ესეთი გამოკვეთილი მეცნიერული ინტერესი ამ ხრივ ევროპის მეცნიერულ ინტერესებს არ ჩამორჩება და უნისონშია. მოგახსენებათ, ეს არის მე-19 საუკუნის ბოლო, მე-19 საუკუნის აი 10 წლეულები, როდესაც ევროპაში ფოლკლორი, როგორც ცალკე ცოდნის დარგი, დამოუკიდებლად სხვა მეცნიერული დარგებისგან იწყებს თავის არსებობას და ჩვენში ფოლკლორისადმი ინტერესიც სწორედ ამ დროს დასტურდება. ეს არის მარი ბროსეს საკმაოდ აქტიური ქართველოლოგიური მოღვაწეობა და ევროპის მზერა აღმოსავლეთისაკენ აი ეს ტრადიციული სლოგანი, თუ შეიძლება ასე ითქვა, სინათლე აღმოსავლეთისა. აი ამ ტალღით მოექცა ქართული ფოლკლორი ევროპელ მკვლევართა ყურადღებაში და ცხადია, ხარი აუბეს ქართველმა მკვლევრებმა, უპირველესად მათ, ვინც ამ დროს გასაგები მიზეზების გამო რუსეთის სამეცნიერო ცენტრებში მოღვაწეობენ, რუსეთის აკადემიის კედლებში და სასწავლო დაწესებულებებში.
დიდი ბოდიში უნდა შევახსენო რადიოსმელებს ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, საზოგადოებრივ რადიოს ეთერში ტალღაზე FM 102.5 თქვენ უსმენთ გადაცემას ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორები რუსუდან ჩოლოყაშვილი და თეიმურაზ ჩაგოდნიშვილი.
ხალხური შემოქმედება ზღაპრული ჭა არის. რამდენიც გინდა იყო წყალი, არაფერი აკლდება. ვახტანგ კოდედიშვილი.
ბრუნდებით ეთერში და იქნებ გავიხსენოთ იმ მეცნიერების მოღვაწეობა, რომლებმაც ფოლკლორისტიკაში დიდი ამაგი გაწიეს. ეს სწორედ იმ პერიოდიდან მოყოლებული, რაზეც შევჩერდით.
ანუ მე-19 საუკუნის ეს დასაწყისი, უმთავრესად ქართული ფოლკლორისტიკა, როგორც მოგახსენეთ ამ დროს, რუსეთის სამეცნიერო ცენტრებში მოღვაწე ქართულ მეცნიერთა შრომებით არის წარმოდგენილი. გასაგები მიზეზების გამო ჩვენში ამ დროს არანაირი პირობები არ არსებობს საამისოდ და პირველ რიგში მე უკვე ვახსენეთ თეიმურაზ ბაგრატიონი, აქვე მის გვერდით აუცილებელია ისეთი დიდი მოღვაწის გახსენება, როგორიც იყო პლატონ იოსელიანი, ისტორიკოსი სულხან ბარათაშვილი. ეს ის პირველი, თუ შეიძლება ითქვას, თაობა, რომლებმაც სრულიად შეგნებულად მეცნიერული კონცეპტუალური ხედვით შემოიტანეს ფოლკლორული მასალა. ხშირ შემთხვევაში ნდობა გამოუცხადეს როგორც ისტორიულ წყაროს და ამასთანავე დააკვირდნენ უკვე აი ქართული მხატვრული აზროვნების ცალკეულ ტენდენციებს და თავისებურებებს.
უკაცრავად ბატონო თეიმურაზ, ჩვენს მენელი ყავს თუ შეიძლება ჩავრთოთ. მოგესალმებით.
დიდი სიამოვნებით გისმენთ, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
გვარულით ნამდვილად შესანიშნავი გადაცემა მიგავთ ახლა თქვენ. დიდი მადლობა ამისათვის, ხალხოთ ნანა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ.
მადლობა თქვენს მოწვეულ სტუმრებს იმისათვის, რომ ასე დეტალურად და კარგად გვიხსნის ამ შესანიშნავ დარგს ფოლკლორს, რომელსაც ჩვენ ნამდვილად კარგად არ ვიცნობთ, ჩვენელები და მკითხველები, და სასიამოვნოა ძალიან ეს ყველაფერი თქვენი დამსახურება ალბათ. და მე მინდა ბატონმა ბძანა, რომ შოთი რატომ ეწოდებოდა, მერმეს გადავიდა სხვა თემაზე, და რაი რატომ ეწოდებოდა შოთი, ეს დაინტერესებს.
ჩვენ თქვით, მაგრამ შეგვიძლია კვლავ გავიმეორო. დიდი მადლობა ქალბატონო, თუ მეტი შეკითხვა არ გაქვთ, კიდე შემდეგ მსმენელს დაუთმოთ ეთერი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ჩემოსჯერ ფასო დინო.
გამარჯობა.
ჩულება კოლეგი, ელაცვალე და რაღაც მოვდა. ფაქტ დედად საპატრიცებულო წურმებს ქალბატონებს რუსუდაზე ბატონ თემურს მოგესალმები.
დიახ,
ბატონო თემური.
დიახ,
ბატონო. 30 წლის წინათ რო გამოვიდა ქართული ხალხური პოეზია, ათობათ რო გამოვიდა, აქ ხელმოწერით იყო მაშინ და დიახ, ნამდვილად რა. ეხლა დღეს მაინტერესებს, ცი. აი, ეხლა დღეს ლეტარი, ეხლა ადრე ხდებოდა ექსპედიციები, ეწყობოდა სოფლად, აი ბოხუჩები ძგან იწერდნენ ზღაპრებს, ლექსებს, რა ვიცი, იგავებს. აი ეხლა ამ მხრივ
რა ვითარება ამ მხრივ?
ეხლა ის ბოხუჩები აღარ არიან და დღევანდელი ბოხუჩები კიდე რა ვიცი, რამდენად შეინარჩუნეს და რაცა თქვა, აღსოთ კიდე ძველი წინაპრებს და ამბობს. საინტერესო ამ მხრივ.
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო თემურ, თუ შეიძლება პირველ რიგში ქალბატონს შევახსენოთ, შესაძლებელია ჩვენ არ გვისმენდან რაღაც კარგად ვერ გამთქვით ამ შოთის ამბავი, მართლაც საინტერესოა.
დიდი სიამოვნებით შოთი
პური. მეორეთ ერთხელ კიდევ.
შოთი პური თვითონ თემურას ბაგრატიონის დაწერილობით, ეს სიტყვა ორი თუთია წარმოდგენილი, შოთთი. ეს გახლავთ რიტუალური და საკრალური დანიშნულების პური. მას აქვს ადამიანის მკლავის მოყვანილობა და სამსხვერპლო ქვეტექსტი, მეტაფორიკა გულისხმობს ომში მკლავში ძალის მინიჭებას ღვთაებისაგან, რომ ადამიანს მახვილს რომ მოკიდებს ხელს და მტერს შეერკინება, აი იქ არ უმტკუნოს მარჯვენის სიმტკიცე. აი ეს დანიშნულება ჰქონდა, მაგიური დანიშნულების პური
გახლავთ. წერს, როგორც წერს
თეიმურაზ
ბაგრატიონი. დიახ, ქალბატონო, სუდანაც შეხება მეორე შეკითხვას. მე წარდგენისას ვთქვი, რომ თქვენ ბრძანდებოდეთ ექსპერტების ხელმძღვანელი და აქვე მინდა დავამატო, რომ ეს იყო 2008, 9 და 10 წლებში. მას შემდეგ ეს ექსპედიციები აღარ ტარდება.
ისიც არის, ხა, ჩვენი ინსტიტუტის ბიუჯეტი ძალიან მწირია. ჩვენ ექსპედიციებს თუ ვახერხებთ, ეს არის რუსთაველის ფონდის დახმარებით, იმიტომ რომ ინსტიტუტს ჯერჯერობით ამის შესაძლებლობა არ აქვს და რასაკვირველია, რაც შეიძლება
მეორე ნაწილს შეკითხვისას,
რაც შეიძლება მეორე ნაწილს თუ ახსოვთ, ბევრი ჩვენ აი იგივე იმ 8 წელს ისეთი თქმელი შეგხვედრია ჩვენ, რომლითაც სულდგმულობდა სოფელი. ჩვენ ეს სოფლის
2008-ში.
2008-ში. ისეთ ჩვენ გვითხრეს, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ თვითონ მიგვაქვსო ნაფთიო უშუქობის დროს, ჩვენ თვითონ მიგვაქვსო შეშაო, რომ ოღონ გვიამბოსო. ოღონ გვიამბოსო. ამას ამბობდნენ როგორც ძველი თაობის ადამიანები, ხანდაზმულები, ასევე ბავშვები. ჩვენ ჩაწერებს რო აწარმოებდით, ესე იგი იმდენი ცოდა ამ ადამიანმა, რომ ნახირშიც გავყევით რამდენჯერმე და ბავშვებიც გამოკვნენ და უსმენდნენ დიდი გადაცემით. რასაკვირველი ასეთი მთქმელები სამწუხაროდ ცოტანი არიან, მაგრამ არიან.
და
იმავე სოფელში, სხვათაშორის, მისგან მოსმენილი თუ არ ვიცი, შეიძლება მათი მშობლებიც ყვებიან, ბავშვებმაც მშვენიერი ზღაპრები და მშვენიერი ფოლკლორული ნიმუშები ჩაგვაწერინეს. ისიც როცა გული გულობს,
ნამდვილად გეთანხმებით.
მთაში მით უმეტეს ეს პოეზია ხო შემორჩენილი არის და არის.
კიდე მსმენელი გყავს, მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი ბატონო, რა მაინტერესებს იცი, განსაკუთრებით აღსანიშნავი იყო მე-13 საუკუნის დასაწყისში შემოულში მაკარ კუბოს მიერ შეგროვილი მეგრული ტექსტები და ის წიგნებიც გამოიცა თავისუფლად მასალზე ბიბლიური ბიბლიოგრაფია.
უკაცრავად ვის მიერ შეგროვილი ვერ გავიგეთ.
მაკარ ხუბოა.
აა, დიახ, მაკარ ხუბოა.
დიახ. ექსტენტელ სამიტრის მანქეთის სამურზახანთან მარტოშრელზე კაცი პოიარზე შეაგროვა და აი ეს ბიბლიოგრაფიული შეფასო არის და თითოეული თუ შეიძლება საქართველოს ყვა შეიძლება მის ხელახალი გამოიცენ, მაგრამ ან თუ სამი ფილოსოფიებში აღარ დაცა ისეთი ხალხი თითქმის რომელსაც რაინეს ძველი რამე ახსოვეს და ეორიგიზე აი განსაკუთრებით კარგი არის შემისახვით თეთრ სახალხიას ქართული ხატვანის სიტყვა თქვამი და აი ისეთ რო გამოიცემოს ხარი მაგრამ სათმოს ეფაში ბევრი ისტორიული ამბებია და ბევრი ისტორიული აი ხოფიეთი ცხოვრების სამსახველი ნიმუშებია მოცემული და აი ამ ორ წიგნზე რაღაცა.
დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და გვიზიარებთ მოსაზრებებს. დიახ. დიახ, ბატონო, თემურ შეგიძლიათ დაამატოთ კიდევაც რუსუდანის ნათქვამი.
თუ შეიძლება ქავეტონ რუსუდანს ჩავერთვები და ცოტას პატარა ინფორმაციას მოგაწვდით. მოგეხსენება, წელს სრულდება დიდი მეცნიერის ნიკო მარის დაბადებიდან 150 წლის თავი, გარდაცვალებიდან 80 წლის თავი და მისი შავშეთ კლარჯეთში მოგზაურობიდან 100 წელი. მან 1904 წელს იმოგზაურა შავშეთსა და კლარჯეთში. იქ ჩაიწერა ქართული ფოლკლორის ნიმუშები, საინტერესო ტექსტები და იმ რეგიონში უკვე მაშინ, როგორც თვითონ ბრძანებდა, ღაფავდა სულს ქართული მეტყველება. პოეზიაში ქართული დაფიქსირებული იყო, ქართული მხატვრული აზროვნება სრულყოფილი თითქმის. პროზაულ ტექსტებში, თქმულებებში, რომლებსაც ექიები ქვია, იქ უკვე თურქული ლექსიკა ჭარბობდა. აი ეხლა წელს 28 მაისს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან პირადად ჩემი და კოლეგების ხელმძღვანელობით მიყვავს პროფესორები და სტუდენტები, ფილოლოგები, რომლებიც ნიკო მარის ნაკვალევზე კიდევ ერთხელ ჩაიწერენ, კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ რა შემოგვრჩა, რა დაიკარგა. ეს ეხება როგორც სულიერ, ასევე მატერიალური კულტურის ძეგლებს და ცხადია პირველ რიგში ფოლკლორულ ტექსტებს. რა გვაქვს? დღეს თუ არ აღვნიშნეთ ის, რაც უკვე იკარგება ისევ გლობალიზაციის შემოტევის გამო, უკვე ხვალ დაგვიანებული იქნება. ამიტომ უერთდები სრულად ქავტონ რუსუდანის აი ამ სულისკვეთებას და პირველ რიგში უნდა გამოიძებნოს თანხები ამ ფოლკლორული ექსპედიციებისათვის. უნდა დაფიქსირდეს ის, რაც გვაქვს.
კიდევ მსმენელია, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ყველაზე დიდი შეცდომა ის, რომ დღემდე კაცობრიობას აზის თაღალითები. ცდილობენ ყველა ხერხი ცდილობენ, რომ გააუარებინ მუხტის ტვინში, ანდა საერთოდ გათიშონ ეროვნული ცნობები. სწორედ აი ორი ტერმინი ეჯახება ხა ერთმანეთს ხშირად მესმის და გამოვდივარ ყველე. ნუ ავიგი, ნუ ვაიგივებ ჩვენა სულიერებას რელიგიასთან.
უკაცრავად ბატონო ჩებო, დღეს ცოტა სხვა თემაზე ვსაუბრობ, თუ შეკითხვა გაქვს კონკრეტულად შეგიძლიათ დაგვისვათ, თუმცა მე მინდა რომ იმ შეკითხვას, ის შეკითხვაც არ დავტოვოთ, უპასუხოთ მაკარ ხუბუასა და თედო სახოკიასთან დაკავშირებით, შეგვიძლია უპასუხოთ დიახ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ თქვა ბატონი მაკარ ხუბუას ტექსტები ნაწილობრივ გამოცემული ჰქონდა ბატონ აპოლონ ცანავას მეგრულ ტექსტებში, რომელიც ორტომად არის გამოცემული და ცნობილია. გარკვეული მასალა არქივში, რაც პროზაულია, ამდენად მე შემიძლია მოგახსენოთ, რომ დამუშავებულია და გათვალისწინებულია ქართული ხალხური პროზის მრავალტომეულში. რაც შეეხება თედო სახოკიას ხატოვანი სიტყვათქმების ლექსიკონს, კი გეთანხმებით, უკვე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა და არ იქნებოდა ურიგო მისი ხელახლა გამოცემა.
თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვაწყდეს ის ტომეულები, რაც არის ლიტერატურის ინსტიტუტში, ეს ექსპედიციების შედეგია ალბათ. ეს არის ყველაზე საშური საქმე, მათი გამოცემა ალბათ ამ ეტაპზე. არა, იმიტომ რომ იმის ვაყენებთ, უბრალოდ ეს არის ახალი მასალა ფაქტიურად, რომელიც არის.
ჩვენ იმიტომ გვიჭირს გამოცემა, ეს არის არ არის რჩეული კრებული, ეს არის ვარიანტების ნაკრები. ხო, და ვარიანტების გათვალისწინება
აუცილებელია კვლევისას, ნებისმიერი კვლევისა.
იმიტომ რომ შეიძლება ერთ თუნდაც უბრალო ვარიანტში ისეთი დეტალი იყოს, რომ გახსნას მთელი სურათი. აი ამ ეს არის პრობლემა ჩვენი, თორე ხა ზღაპრები გამოდის.
პოპულარული გამოცემა.
პოპულარული და გადაკეთებული და სამწუხაროდ შეცვლილი ბევრი რამეთ.
ბატონო თემურ, ჩვენ შევჩერდით კვლავ იმ წლებზე, როდესაც დაიწყო ეს პირველი ფოლკლორისტური ცდები, ვთქვათ, ფოლკლორის კვლევისა. და აი ძალიან ზოგადი რო არის ჩვენი საუბარი, ცოტა გადაცემის უკვე ბოლოსკენ ვართ და შეგვიძლია ალბათ დავასახელოთ ის ჩვენი მოღვაწეები, რომლებიც იმ პერიოდში ცდილობდნენ, ეს იყო ხო მათი პირველი ცდები და გარდა ამისა თუნდაც თუ კი გვახსოვს და გვაქვს ხა საშუალება რამდენიმე ისეთი აი როგორც შოთს ბრძადეთ, აი ესეთი საინტერესო ტექსტი როგორ არის თქვათ
და კი ბატონო, სამწუხაროდ ახლა ჩვენ სათავეებზე ვსაუბრობთ და დროის გამო ალბათ
შეგვიძლია შემდეგ გადაცემაში თუ კი მობძანდებით გავაგრძელოთ ეს განვაგრძელოთ.
აი ორი დამახასიათებელი პატარა შტრიხი თუ შეიძლება ითქვას ამ მეცნიერული ინტერესებისა. თეიმურაზ ბაგრატიონი არის ის პიროვნება, მე ისე ვქავდონ რუსუდან ისე უნისონში მინდა ეს ფაქტი მოვიყვანო. დაკვირვება ქართული ხალხური პოეტური მეტრიკის ვეფხისტყაოსანში არეკლის თაობაში. თეიმურაზ ბაგრატიონი ამბობს, რომ ეს არის ქართული რვამარცვლიანი ხალხური ლექსის გაორმაგებული ვერსია ვეფხისტყაოსანში, ეს არის ქართული ხალხური ხმა, ასეთი ტერმინია და გვთავაზობს საკმაოდ საინტერესო დაკვირვებებს და კვლევებს და ქართული ლექსმცოდნეობა ანგარიშს უწევს შეიძლება როგორც ისტორიულ თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც მას მეცნიერულ ღირებულებას უნარჩუნებს. პლატონი იოსელიანი, ასევე ისტორიკოსი, უაღრესად საინტერესოა მისი დაკვირვება არაგვის ხეობის მცხოვრებთა ხალხურ უფრო მელოდიაზე.
მელოდიაზე.
იგი განიხილავს ქართულ ხალხურ პოლიფონიურ მელოდიას, ახდენს აღწერა დახასიათებას და აი ამ თების გამოძახილს ხედავს იმ მისამღერებში, იმ ჰანგებში, რომელიც ჰანგი უთქმელად უსიტყვოდ გაცილებით მეცაწვდის, მეტ ინფორმაციას მკითხველს, ვიდრე ნებისმიერი სიტყვიერი ტექსტი, რომელიც ტრადიციულად სიმღერის საფუძვლად იქცევა ხოლმე. აი ამგვარი დაკვირვებები განსაკუთრებით მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ქართულ ფოლკლორისტებში გამოიკვეთა. აი უცებ შემიძლია კიდევ ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანის უბწინვალესი დაკვირვება ქართულ მელოდიაზე, ივერიელთა გალობა სიმღერა ღიღინი, ასეთი წერილი აქვს მას და აქ არის მსჯელობა ქართული მუსიკის ხალხური ჰანგის ბუნებაზე, მისი განსხვავება აღმოსავლური მონოტონური ერთხმიანი სიმღერებისაგან, პირდაპირ მოწოდება, რომ გაუფრთხილდეთ ხალხურ სიმღერას. ხელი ავიღოთ ყიზილ ბაშურს ყიყინძედ, ეს მისი ტერმინია, ციტირებას
ვახდენ. დღესაც აქტუალურია ჩემი აზრით.
აი, ზუსტად კი ბატონო, აქეთკენ მიმყავდა მე
ჩემი დაკვირვება. ყიზილ ბაშური ყიყინი, ძალიან მომეწონა ეს ტერმინი, დავამკვიდროთ.
იმიტომ რომ ჩვენ ვაკვირდებით ამ ბოლო დროს ცოტა მოდიფიცირებულ ყიზილ ბაშურ გამოძახილებებს და ძალიან ისე თანდათანობით რომ აქტუალური და პოპულარული ხდება და გულსატყენია ეს
სხვა. განსაკუთრებით ქალაქური
ფოლკლორი, კი ბატონო, კი ბატონო. უამრავი ფაქტის გამოყოფა შეიძლება. აქ ოთხი მიმართულებით გაიშალა იმ თავითვე კვლევა. პირველი, ფოლკლორი არის სანდო ისტორიული წყარო. და ნდობას უცხადებენ ბევრი ისტორიული ეპოქა, გარკვეული ფაქტები და მოვლენები ფოლკლორული მასალის ანალიზის საფუძველზე. ცოცხლდება და შედის მეცნიერულ მიმოქცევაში. მეორე, ეს არის მსჯელობა და დაკვირვება ქართულ ხალხურ ლექსსა და მელოდიაზე, რიტმიკულ მელოდიკურ სტრუქტურაზე. რატომ და სულ მახსენდება ჰეგელის უბრწყინვალეს, ჰერდერის მაპატიეთ უბრწყინვალესი დაკვირვება, რომ ერის სული მის სიმღერებში აისახება. თითქოს ამას გრძნობენ ჩვენი მოღვაწენი და აქეთკენ მიაქცევენ თავისი თანამედროვე ქართველის ყურადღებას. ეს უნდა გაფრთხილდეს, სიმღერა უნდა გაიწმინდოს, სიმღერა უნდა გახდეს ღრმა ეროვნული, დაიბრუნოს ის ღრმა ეროვნულობა და შემდგომ უკვე მზერა უნდა მოავლონ ფოლკლორს, მის პოეზიას, იმ თქმულება ლეგენდებს, გადმოცემებს, წესჩვევებს, რითაც ქართველი ქართველობდა იმ დროს და ყოველთვის იქართველებს, ვიდრე ამ დედამიწის ზურგზე საერთოდ არის ხსენება ქართველისა. აქ აუცილებელია ვთქვათ ისეთი დიდი მოღვაწის გახსენება, როგორიც იყო რაფიელ ერისთავი. რაფიელ ერისთავს ჩვენი თანამედროვეობა ცუდად იცნობს, ძალიან ზოგადად იცნობს. იგი უფრო გაახსენდება თხოლმე მისი ლექსით სამშობლო ხევსურისა, რომელიც ფაქტობრივ არის პირველი ეროვნული ჰიმნი მშობლიურ გარემოსთან და სამშობლოსთან ქართველის სულით ხორცეული გამოყოფლობის. მაგრამ რაფიელ ერისთავი იყო დიდი მოღვაწე. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში და მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში არცერთი ეროვნული საქმე, წამოწყება არ განხორციელებულა რაფიელ ერისთავის მონაწილეობის გარეშე. უფრო მეტიც, ბევრი საეროვნო საქმის მოთავე სწორედ რაფიელ ერისთავი იყო. ჩამოთვლაც კი შორს წაგვიყვანს, ეს არის საჯარო ბიბლიოთეკა, სახელმწიფო მუზეუმი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დამდგენი კომისია, რომელმაც ამ დროს აქტიური მუშაობა გაშალა და ბევრი სხვა რამ. და მან უკვე სრულიად შეგნებული ფოლკლორისტული ინტერესების შემკრებლობითი მუშაობა წამოიწყო 1852 წლიდან. ცოტა მოგვიანებით კი გამოსცა ეს ტექსტები 1873 წელს ჟურნალ კრებულში, მაგრამ იქვე აღნიშნავს, რომ ვერ მოხერხდა ამ მესტვირული ლექსების, როგორც მაშინ უწოდებდნენ ხოლმე.
მესტვირული ლექსები.
დიახ, მესტვირული. აქ უკვე
რატომ მესტვირული?
იცით, მინიშნება იყო მელოდიის და ტექსტის განმოყოფლობაზე. აქ ქალბატონმა რუსუდან მახსენა ის პირველყოფილი სინკრეტიზმი, სადაც მთლიან მომაჯადოებელ ერთიანობას ქმნის ტექსტი, მელოდია და რიტმიკა, რომლიდანაც შემდგომ აღმოცენდა უკვე ქორეოგრაფია. ცეკვა. და 1846 წელი მაინც უნდა ჩაითვალოს ფოლკლორისტული კვლევაძიებისა და ინტერესების ისეთ თარიღად, როდესაც ფართო ყურადღების არეალში მოექცა ჩვენი ეთნოგრაფიული რეალიები და თვითონ ფოლკლორიც. ამ წელს რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიამ გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილება გახსნა. ეს არ იყო შემთხვევით. გავიხსენოთ რუსეთმა, როგორ აითვისა მთელი აღმოსავლეთი ციმბირი და ის ტერიტორიები, რომელიც დღეს რუსეთის ტერიტორიას შეადგენს. სწორედ გეოგრაფიული ექსპედიციების ფორმით მიდიოდა წინ კაპიტალის პრავნიკი, მიყვებოდა უკან დიდი ამალა დამკვირვებლები, სადაც დაასვობდნენ რუსეთის დროშას, ის იყო რუსეთის ტერიტორია და იმ წუთას იწყებოდა ფოლკლორის და ეთნოგრაფიის კვლევა. ერთი უბრალო მიზეზის გამო.
აი, მიზეზი მაინტერესებს.
მიზეზი იყო ძალიან მარტივი. უნდა გაიგო ადამიანის სული, ჩაწვდე მის სულს, რა მისთვის ძვირფასი, რომ მერე გაგიადვილდეს ამ ერის მართვა. ეს იყო. მაგრამ აქ აი ამ პოლიტიკურ გამიზნულობას, თუ შეიძლება ითქვას, შესანიშნავად უთავსდებოდა ჩხალებში წმინდა მეცნიერული ინტერესებიც. აი ჩვენში პირველი მეცნიერული ნაშრომები უკვე ამ გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილების შრომათა კრებულში იბეჭდებოდა. მაგალითად, მესამე ტომში დაიბეჭდა რაფიელ ერისთავის უბწყინვალესი გამოკვლევა თუშ ფშავ ხევსურეთის ოლქის შესახებ, რომლის ბადალიც ბევრი არ მოგვეპოვება იმ დროის ქართულ ფოლკლორისტიკაში. აქ არის გეოგრაფიული, სტატისტიკური, ეთნოგრაფიული აღწერილობა ამ კუთხის და დაფიქსირებულია ფოლკლორული წინვალე ფოლკლორული ნიმუშები.
მე მანიშნებენ, ბატონო თემურ, უკვე უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ესე იგი დავიმახსოვროთ, შევჩერდით რაფიელ ერისთავზე. მომავალ გადაცემაშიც გელოდებით, უნდა განვაგდოთ ჩვენ, ძალიან ბევრი გვაქვს ამ სათავეებზე სასაუბრო და ალბათ ისეთ საინტერესო მასალასაც შევთავაზებთ, რაც ვახსენეთ, თუნდაც ამ შოთის ისტორია, მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო, ბევრმა არიცოდა. და მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობძანებისთვის, ბატონი რუსუდან ჩოლოყაშვილი, ბატონი თემურ ჯაგოდნიშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე დროებით.
ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.